varbūt mēs varam ēram sākt. Tā, labrīt visiem. Šorīt sākam mūsu padomes ārkārtas sēdi. Mums ir divi jautājumi, kas šodien mums ir jāizlēm. Tad, pie sēdes darba kārtības vairāk nav nevienam, ne papildinājumu, ne piebildes. Ja? Paldies, tad mums sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Un tad mums ir pirmais sēdes darba kārtības jautājums par senioru skolām. Un par to, tas ir jautājums, par ko mēs vienojāmies. Mums šodien būs ārkārtas sēde. Šobrīd ir sagatavota gan konkursa nolikums, gan arī vērtēšanas komisijas nolikums. Un es dodu Aldē vārdu, tad vēlreiz ir būt īsi izstāstīt.
Jā, labrīt, nepatams locekļi. Paldies, ka piekritāt šajā ārkārtas sēdē. Salīdzinot īsā laikā. 1. februāra mēs esam izdarījuši lielu darbu, esam izdarījuši konkursu nolikumu, vērtēšanas komisijas nolikumu un pavadošās lietas, par ko varam izstāstīt. Šodien sēdē piedalos es un arī programmas koordinātore Lielde Vaivade, kas strādā pie mums mēnesi, bet ļoti čakli tieši strādājis. Tātad, jā, šos konkursu nolikumu es atļaušu, nolasīšu visu garo nosaukumu. Mēs esam izstrādājuši saskaņā gan ar citu regulamentējušiem normatīviem aktiem, kas ir gan likumi, gan mēs tam ir noteikumi, gan arī noteikumi, kas nosaka šīs aktivitātes ieviešanu. Tātad kopumā ir paredzēts, ka projekta konkursa ietvaros, mēs varam atbalstīt 25 biedrības vai nodibinājumus ar uzsvaru tās organizācijas, kuru statūtos ir norādīts, kad strādā ar senioru skolām. Nav obligāti, ka jau īstenotās ar senioru pasākumiem, nav obligāti, ka tās senioru skolas, bet tomēr darbumu senioriem ir jābūt. Un arī to mēs skatīsimies projektu iesniegumā. Un kopumā plānojam, ka sasniegtamajam rādītājam būtu 2500 senioru par visu valsti divu gadu laikā. Šīs programmas ietvaros jāpiedāvā septiņas tēmas, no kurām četras ir obligātas, tās tēmas ir uzskaitītas, gan digitālā pratība, gan veselības pratība, gan finanšu pratība, gan dažādas radošas un kultūras aktivitātes, gan arī mūža izglītība, kā arī varbūt iespēja atkal iekļauties darba tirgū. Kopīgais finansējums šajā programmai ir 920 tūkstoši, un piešķiramais finansējums projektiem varēja no 10 tūkstošiem līdz 45 atbilstoši unikālo personu, iesaistīto personu uzskaitam. Tur ir algoritms, kas ir noteikts, viens, kam ir noteikta manotācija un atšķirtīgi arī konkursa nolikumā. Katrā plānošanas reģionā ir plānots apstiprināt vismaz 5 projektu pieteikumus. Ja kādā netiek nosegts, bet kādā pietrūkst, tad saskaņot labklājības ministriju un ar fondu padomus lēmumu var tikt apstiprināts vairāk. Projekta attiecināmība mēs ceram uzsākt ar šī gada augusta beigām. Projekts var tikt īstenot 12 mēnešus vai 24 mēnešus attiecīgi šīs mācības. Un plānojam, ka izsludinām šodien konkursu un iesniegšana ir 10. maijā. Nu, apmēram uz otru mēnesi var sagatavot šos projektu iesniegumus. Ņemot vērā, ka šī ir arī īpaša grupa, mēs esam arī mazliet savādāku pieeju, ka mums būs 5 informatīvie semināri reģionos, katrā reģionā, lai tuvāk izstāstītu. Protams, būs arī video ieraksts, bet šeit tomēr ir tas klātienes efekts, un mēs jau esam sazinājušies reģioniem, mums ir zināmas vietas, gan Kuldīga, gan Rēdekne, gan Jelgava, gan arī Valmiera. Par Rīgu mēs izšķirsimies, ja būtu nepieciešams, tad būtu Rīgai būs šis video. Un visur ir atsaucība, šobrīd mums arī telpas, kur tiek piedāvātas bezmaksas. Nu, tā kā mēs mēģinām šādā veidā, interese ir liela. Lūk, un tādēļ mēs aicinām padomu apstiprināt konkursu nolikumu, kur ir gan veidlaba, gan vērtēšanas kritērija, to metodika. Pirms iesniegšanas padomiem mēs to esam saskaņojuši arī ar finansējumu saņēmēju labklājības ministriju, kas ir atbildīgie projekta ieviesēji. Un otrs dokuments, ko mēs aicinām padomē apstiprināt, ir vērtēšanas komisijas nolikums, kurā tātad, nu, līdzīgi kā arī citos fondu nolikumos ir atrunāti komisijas pienākumi un tiesības. Un šeit mēs aicināsim pārstāvjus komisijā būt no izglītības zinātnes ministrijas, no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un kultūras ministrijas, kā arī no labklājības ministrijas. Šīs jomas tādēļ, ka tās tiešām mērā saistītas ar programmu, jo mums svarīgi gan reģionālais aspekts, gan līdzdalības aspekts, gan izglītošanas aspekts, gan ir notams šis labklājības aspekts. Šī programmā tiks piesaistīti vērtēšanas eksperti, kur izvērtēs un attiecīgi komisijas locekļiem būs jāizskata projekti pēc atbilstības kritērijas un jāizskata vērtēšanas ekspertu iesniegtie vērtējumi un jāpieņem lēmums vai virzīt projektu padomu ar apstiprināšanu, apstiprināšanu nosacījumiem vai noraidījumu. Šo mēs tādam tādēļ arī kolēģiem no ministrijām nebūtu tik liels noslogojums, ka visi projekti pēc visiem kritērijiem jāvērtē, tad mēs ceram uz atsaucību no kolēģiem no ministrijām. Nu, lūk, prezentācijas pagājušais jau rādīja, ko mēs padomēju būtībā nekas nav mainījies, protams, nolikums ir detalizētāks un tā kā es aicinu padomu apstiprināt abus šos pārmīmus.
Kolēģi, man bija jautājums, ka pieteikums var iesniegt tāpat kā pie sociālajām inovācijām, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī pašvaldība?
Nē,
tikai
biedrības un notiekumiem. Un konkurss tika rīkots vienu reizi.
Vienā kārtā?
Vienā kārtā. Vienu pieteikumu varēs iesniegt, ņemot vērā finansējumu apjomu.
Dace bija jautājums, lūdzu.
Tātad gribēju precizēt, ka pieteicēju loks faktiski ir slēgts. Tātad pieteikties varēs tās biedrības, kuras jau pašreiz darbojas senioru skolu projektā ietvarā vai jau ir izgājušas kādu tipu nevalstiskā sektora apmācības šajā ziņā. Pareizi saprotu?
Nē, es varbūtu pārpētu, nē, tātad biedrības un nodibinājumi, kuri darbojas ar senioriem. Tas nenozīmē, ka obligāti jābūt jau īstenībā pēc senioru skolai, jo šī konkursa uzdevums ir gan stiprināt tos, kas jau darboja, kas arī piesaistīja jaunas organizācijas. Bet kāpēc jābūt statūtos darbs ar senioriem? Tādēļ, ka šī mērķa grupa ir jāatpazīst, jābūt zināšanām. Bet ja iepriekš nav īstenot senioru skolu, bet ir zināšanas, ir sadarbība, ir pieredze, tad tas arī veicinošs aspekts ir. Tā kā tik ierobežojuši ne nav.
Varat lūdzu vēlreiz parādīt nolikumā, kur tas bija atrunāts? Jā, paldies.
Paldies, Dacis, par jautājumu. Ir vēl kāda papildus jautājuma? Ja nav, tad droši vien, ka mēs varam iet pie lemšanas. Jā, un es lūkšu, vienkārēs pieslēdzās mums uz balsošanu. Es tad lūkšu apstiprināt, sveiki, Jāna arī. Es tad lūkšu apstiprināt gan konkursu nolikumu, gan arī vērtēšanas komisijas nolikumu abas reizē, kurš no padomas ir par.
Ar Karinu sanāk septiņi. Viss paspēja nobalsot.
Jau jābūt.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tas ir tā labāk var redzēt. Jā, ir deviņi. Jā, viskārtībā.
Paldies, labklājības ministrija, tie, uz kuriem es vairākus uz attiecās, mums šodien nav pieslēmušies. Viņa dēļ mēs organizējām padomas sēdi ar kāds šodien. Es domāju, šis ir ļoti labs projekts, un mēs ar Inesi pirms padomas sēdes vēl runājām, kurus arī pedāc lielākā apiņiespējams jāuzstājas šīm projektam, jo, manuprāt, mēs esam diezgan ilgi šo gājuši, ir labi ideja un memorāna padomē pagājušajā gadā par to runāju, tā kā es domāju. ejams priekš. Paldies, šis jautājums ir izlēmts, un tad mums ir vēl viens jautājums par amata savienošanas atļaujām, un es došu vārdu Jūlijai.
Jā, esmu saņēmuši iesniegumus no padomas locekļiem, kas ir ministru pārstāvji, lūgumus atļaut savienot amatus, ir saņemt iesniegumu no Indriķa Putniņa, Krista Bergana Berģa, Laumas Paegļa Kalnas un no Dacas Šēles. Jā, tātad SIF sekretariāti ieskatā šīs atļaujas iespējams nemaz nebūtu jāpiešķir. Esam vairāk kārt konsultējušies ar Knābu, un šobrīd Knāba viedoklis ir, kad amata savienošanas atļaujas ir jāsaņem arī šiem kolēģiem no SIF padomes, bet bijām arī ar kolēģi Māri klātienē Knābā aprunāties par šo jautājumu. Šobrīd pirmšķietam liekas, ka viņu tā sajūta pēc mūsu sarunas ir bišķiņ tā kā nosvārstījusies, bet līdz šim brīdim neesam no viņiem saņēmuši oficiālu paziņojumu, ka šīs amata savienošanas atļaujas nevajadzētu līdz ar to, lai mēs no savas puses visu būtu korekti izdarījuši, ir nepieciešams nosauktajām personām saņemt amata savienošanas atļaujas. Attiecīgi šajā gadījumā vajadzētu balsot par katru atļauju atsevišķi, un tas, par kuru lemj, tas nepiedalās balsojumā.
Man ir
Jā, labdien, labrīt. Es jau ar Jūliju par šo runāju. Patiesībā tā ir absolūta absurda prasība, jo parlamentārais no likuma viedokļa pilda šo pienākumu. Bet nu skaidrs, ka mēs neviens negribam pārbaudīt uz savas ādas savu patiesību. Nu, tas līdz ar to es domāju, ka vienkārši sakārtojam šo formalitāti. Bet nu, Pareiz šī pieeja, jā, nav.
Jā, ja drīkst papildināt Laumas teikto, tad, manuprāt, būtu tieši otrādi jābūt. Nevis mums ir jādod amata savienošanas atļaujai, bet tām institūcijām, ko jūs pārstāvat, tām ir jādod amata savienošanas atļaujai. Tas ir pareizi, jo, piemēram, tad, kad es biju ministra prezidenta pārstāvis no finanšu ministrijas, tad man bija finanšu ministrijas amata savienošanas atļauja, protams, ka, nu, Tam būtu otrādi jābūt, jo ir ļoti dīvaini, protams, lēmt par to, ka var savienot ar amatu Rīgas domē, jo un kas notiek, ja mēs nenolēmjam,
Jā.
Mēs ir vēlēts amats. Bet nu, man ir jāsaka, es nezinu, vai jūs piedalījāties tajā memorāna padomas sēdē un kāds ir informāts par to Knāba prezentāciju, kas bija to viņa ideja par jauno likumu. Nu, es teiktu, ka šis ir... Nu, šīs ir tādas pirmās vēstumas tam jaunajam likumam, un es domāju, ka par to nākamajā saimā un nākamajā ministra kabinetā būs milzīgas diskusijas. Bet, nu, es likšu šo jautājumu uz balsošanu šodien, piekrītot Laumai, ka šī nav pareizi pieeja, bet ņemot vērā to, ka mēs arī visiem NVO pārstāvjiem tās amata savienošanas atļaujas esam devuši, tad aicinu padomu nobalsot. Nobalstot arī par šīm amata savienošanas atļaujām. Tad pirmais ir par Dacu Šēli. Lūdzu, kurš būtu par? Bet atturās nav. Atturās Dacu pati par sevi atturās, jā? Tad par amata savienošanas atļaujām Indriķim Putniņam, kurš būtu par? Indriķis atturās.
Vai šeit čatā varētu? Jā, redzu.
Nē, es
redzu,
nebalsoju. Ieraudzi. Nevis es atturos, bet es nebalsoju.
Labi, paldies. Indriķis nebalso. Mm. Paldies. Par amata savienošanas atļaujām Kristam Barginam Bērģim, kurš būtu par? Un paldies, un par Laumu. Laumu pat atturās vai nebalso?
Mums SIF nolikums ļauj atturēties, tā ir speciālā norma. Bet
var arī nebalsot.
Kurš ir par Laumas amata savienošanas atļaujā?
3, 4, 8, jā.
Paldies, bet šis jautājums mums ir izlēmts, ir to mums arī padomu sēde ir slēgta.